Ty to bez tak neumíš, tak bez tak nebudeš, ale kdybys náhodou něco věděla. Nenapovídat. A teď jsem dával té mladší otázky. Tak Martinku, 1 a 1, to ještě věděla. 1 a 3, už to nevěděla. A ta starší, která to předtím věděla, napověděla 4, jo? A tak to šlo dál. Ta starší všechno věděla a ta mladší rezignovala, ztratila klid, a protože byla zkoušena, ztratila klid. Když nebyla zkoušena, věděla všechno. Jsem říkal, takhle to s tou vaší starší dceruškou. Ona nesmí mít dojem, že je zkoušena. Ono jí nedělá dobře, ona má slabý nervy, že jde na zkoušku, že je zkoušena. Ono jí musí dělat radost, že je zkoušena, to musí být hra. Maminko, ty se musíš s tou dceruškou naučit to tak, aby neměla dojem, že je zkoušena, aby měla radost, že je zkoušena. Aby to nebyla zkouška, aby to byla hra, radostná hra. No tak dneska už top ty počty jdou, ne? A jenom protože se na to jde jinak, ne? To nejsem já, ale ten systém je jiný, že? A takhle by měly být děti vychovávány. Úplně z opačného hlediska, že to děláš, to do nich leje lineárně, rozumově. To nemá smysl, nebo malý smysl. Nebo je to velice těžkopádné, lépe řečeno. Když to tímto způsobem, že vyřadím tu vůli toho člověka do té míry, do jaké nemá ona fungovat, do jaké nemá překážet. Protože když člověk chce něco vypočítat a zároveň to počítá, dělá dvě věci. Chce to vypočítat a počítá. Než to, když jenom počítá, tak to umí líp, než když to ještě taky chce vypočítat. Jo? Nesedí na dvou židlích, to je, když jsou strašně měl lidem za zlý tohleto. Já při učení také nesedí na dvou židlích. Já musím prostě to číst, musím to vnímat, jako by to nebylo na zkoušku. Jako bych se to měl jenom naučit. Ne cílevědomě na zkoušku, ale naučit se to. A pak se mě vždycky stalo, a to jsem radil nějakému lékaři, který dneska už hotovým lékařem, už tady není ani Československu, já bezvadnou kariéru, ten v prvním ročníku nemohl pro to množství látky, které je na fakultě lékařské, to zvládnout. Říkal, já to nestačím ani jednou přečíst. Mám hodně hloupější než ty ostatní, kteří to stačí, a já to nestačím. Nemám žádné jiné zájmy než tohleto, ale mně to nejde. Já jsem mu říkal, Václave, jdeš na to špatně. To, když na to jdeš proto, aby ses tomu naučil, a nejenom, abys to pochopil, stačí zatím to nejenom chápat. Snaž se nedělat to automaticky, nečíst to jenom a nevědět, co to vlastně říkáš, ale pochopit a tak to soukat tu kálu pomalinku kupředu. Nemyslí na zkoušku, nemyslí na to, že to chápeš. Nemyslí na dvě věci. Zkoušení, to je něco jiného. A až to všechno pochopíš, přijď ke mně a já tě z toho vyzkouším. Přišel ke mně, já jsem samozřejmě musel otevřít jeho skripta, protože to neumím. Otevřel to namátkou, sahl tam prstem a zkoušel jsem ho z toho, co tam bylo napsáno pod tím mým prstem. Bezvadně to odpověděl. A on říkal, já jsem začet jenom jedenkrát, to byla náhodička. Říkal, tak ještě jednou. Vytahl jsem kdekoliv, mátl, uměl bezvadně. On říkal, no to je taky ještě náhoda. Tak po třetí, a vyčkal, co dělat nebudeme. Mátl, uměl bezvadně. Jsem říkal, takhle musíš jít ke zkoušce. Ty jsi teďka nebyl totiž zkoušen. Jsme si jenom hráli, viď? No jo, já jsem nejsem tvůj zkušební komisař. Takhle přestoupuji před zkušebního komisaře. On přestoupil před zkušebního komisaře tímto způsobem a překvapil je úžasnými vědomostmi. A říkal mě potom, ale kdyby mě byli dali tamto, to bych byl neuměl, kdyby mě dali tamto, tak bych neuměl. Co je mi do toho, co mi to říkáš? To si možná o sobě teďka takhle myslíš, o tom nemáš představu, jak to fakticky je. Ale ty si dostal to, co si uměl. A to je důležité. A měl jsi to skloubené s tím ostatním. Stal potom asistentem na té fakultě a byl velice ctěný tam, že ano. Jenže kvůli mamince utekl do západního Německa. On to není to politicky, ale maminka prostě si přála prosadit vždycky u něho své. A tak on musel kvůli mamince utéct od ní. Protože kdyby byl v Československu, tak ona ho pronásledovala i tady. Prostě mu našla nevěstu, on měl jinou dívku, ta se jí nelíbila a tak dále. To znamená, tak říkám, na mátkově. Tak on teďka si tam žije pro sebe a maminka k němu nesmí. A to velice těžce nese, že nesmí za ním, ale ona by ho zase mučila, se by chtěla, aby toto měl jinak a tamto měl jinak, ne, on tam má velice dobře prosperující ordinaci, ne, ale ona by s tím nebyla spokojená. Ona totiž byla tam a nic jim nebylo vhod oběma rodičům. Všechno bylo špatně. A ono je to všechno dobře. Relativně dobře, pochopitelně. Málič pedagog správně vychovávat musí především znát sebe a vycházet ze sebepoznání. Neboť jak mohu poznávat jiného, když ani sebe nepoznávám? Když správně poznává sebe, může na to vzít jed, že ten druhý není daleko vzdálen od toho mého. Od toho mého pojetí, od té mé znalosti, od té mých vědomosti, od toho mého sebepoznání. Takže já, když narazím svým sebepoznáním na toho druhého, tak v 90 případech se strefím. No, tak když ten člověk, ten pedagog poznává sám sebe, tak může snadno proniknout poznání toho člověka, který ho má před sebou, jak by do něho mohl vniknout, jak by mohl věci snáze vysvětlit a snáze dostat kupředu. Ale u nás se zásadně výchova nechává stranou. On se cpe do člověka, do jeho rozumu, pořád nová a nová materia. Látka. A to je moc. Toto z toho člověka čiší, kudy se to dá vyčišet, tudy to vyčiší, že ano. A ten člověk čím dál nešťastnější. Ale ve skutečnosti nebylo by tomu tak, kdyby ten člověk to bral nikoliv jako zkoušku, nebož jako akt sebepoznání.
Tedy. Říkal jsem tady například fyzikální zákony, tíže, zrychlování, při pádu toho předmětu, který padá. Že to vypadá jako něco, co se hodí jenom do fyzikálního světa. Nebo pro techniky. To nutně potřebují technici. Školovka by se například, nebo naši technici by se bez toho neobešli. Ale to jsme na omilu. To je zákonitost, která platí v celém duševním světě. Tam například, když odstartuju správně a plynule se vrhám na další, jako bych padal někam do hloubky. To je podobné. Opodobné, nestejné. Ten zákon podobnosti tady ještě musím zvládnout. Analogie. Když analogicky se chápu nového vědění a nezadrhuju to, nechám to volně padat. To je volný pád. To musí volný pád. Já musím volně z jednoho do druhého. Tak se zrychluje schopnost vnímání. Takže já třeba už po určitém zrychlení nepotřebuji už další ani se učit, ani číst. Já už to předvídám. Jestli je to správně už v tom původním textu předvídáno. Když to není správně předvídáno, už tam, když tam udělali nějakou chybu, ti, co přede mnou šli, tak já i na ní přijdu. A řeknu, na to přišli špatně. A přijdu na to, například v teologii, já přicházím na to, co tam mysleli špatně. A co mysleli dobře, jak to čtu, tak přijdu na to, aha, tak tohle to tam, to není volný pád, to není zrychlení, které já předpokládám, to je zadrhnutí. No, takže i v oblasti učení tato výchova v té plynulosti zaujatosti věcí je velice důležitá. Věc, která padá k zemi, je plynule zaujatá přitažlivostí zemskou, bych tak mohl říct obecně, ano. A to též musí platit o duševním životě. Tady například říkáš, že nemáš dost síly k tomu, abys to, co považuje za správné, také sledovala a věnovala se tomu. Tak to není nedostatek síly. To je nedostatek zkušenosti. Jde na to úplně z opačného hlediska, než bys měla jít. A jaká zkušenost tady chybí? zkušenost, která se získá jedně odvahou. To jsem ti předtím radil. Když víš, že je to správné, tak do toho jít. Štípnout se, překonat sám sebe, neboť ono tady platí to heslo Ježíše Krista. Zapři sama sebe. Zapři toho člověka, který ti říká, že to nemůže tak být. I když víš, že je to správné. Když víš, že je to správné, tak zatím jdi. Když víš, ovšem ne, když jsi tak nejistá, nebo to tušíš, to ne. Jakmile víš, že je to správné, tak to dělej. A štípni se a donuť se a přemoz toho člověka. A to přemožení toho člověka, který to nechce, nebo se bojí, nebo neodvažuje se, to je přitom to nejdůležitější. Nejdůležitější není to, co se stane, jestli to podaří nebo nepodaří. A že z toho člověka přemohla, třeba že si podlehla, ale přemohla si tomu člověku, toho člověka, překonala ho, zapřela ho a tím se velice přiblížila k tomu duchovnímu ideálu, kde všechno jde samovolně. Víš? Když já například se dovídám něco, co je v té Biblii nebo v tom Jesu Diánu napsáno mezi řádky, on tam nenapsal vůbec. Tak to se dovídám samovolně. Na to nemusím špekulovat. To jenom musí mít odvahu nebrzdit tu samovolnost. Mě napadne brzdit samovolný běh srdce nebo střev nebo peristaltik, nevám co říkám. Ale nenapadne brzdit samovolnost v tomto oboru, v jedním třeba, to je chyba. Tam také má právo samovolnost vstoupit, má se rozrůstat právo. Člověk má právě oproti tvoru nižšímu, jako čím je zvíře, má právo rozšiřovat oblast samovolnosti. Je samovolně jednat tam, kde zvíře by už nedokázalo vůbec jednat. Zvíře jedná samovolně tam, kde člověk není schopen samovolně jednat. Ten má určitou oblast samovolnosti, která je dokonalá. Moucha se narodí a hned začne lítat samovolně, ani víš, nikdo ji neučil lítat, když to člověka musí tak dlouho hlídat, než udělá první krok, aby nebyl na nose, viď? No a jde pak u zvířete, tam to je všechno rychle. A on se zastaví v tomto oboru samovolnosti a netouží a nejde dál, netouží za něj se dostat. Když člověk přirozeným způsobem touží se dostat za dosavadní oblast vědění, a proto se učí být něčím jiným, než čím už je. A jenomže naráží právě na překážky, které spočívají v tom, že neví, že tam se také musí dostat do oblasti samovolnosti. Že nakonec ten, kdo je dobrým věcem v kterýmkoliv oboru, nebo dobrým technikem, nebo dobrým řemeslníkem v kterýmkoliv oboru, ten to nedělá, že by o tom musel znovu a znovu přemýšlet, kdyby to dělal samovolně. On to jde samo. Když se díváme, tak říkáme, no to musela být praxe, než on tohleto samovolně dokázal. A on jakoby na to nemyslel. Ve skutečnosti pracuje jeho část vědomí, které člověk normálně neumí zaměstnat a on už ho dovede zaměstnat, působí za něj. Jako srdce působí za vůli člověka. Nemusí na to myslet, že ano. Tak takhle může pracovat potom řemeslník, vědec, technik a tak dále, samovolně a dokud se do té samovolnosti nedostane, tak je pořád nešťastný. A pořád ho to zaneprazňuje, to jeho zaměstnání, způsobem, který je často neúnosný. Jde mu to na nervy. Je toho moc. A čím je toho víc, tím je mu ještě víc přidáváno, ještě se to na něj víc hrne. Kdežto, kdyby na to šel samovolně, kdyby věděl, že musí rozšířit tu oblast samovolnosti po těch věcí, co jsem tady před chvilinkou říkal, tak by opravdu to nucené ustupovalo předtím samovolným a to samovolné se dostalo do oblasti, kde přímo nikdy nepůsobil. A on by najednou samovolně něco dělal, co by předtím vůbec nikdy nedokázal. Víš, co týče toho spadnutí z toho stavu nebo opuštění cesty, já bych na to odpověděl takhle. Čím si na té cestě dál, tím sice pád je slyšitelnější a mocnější, to je hotový břink, ne? Ale tím zase je návrat rychlejší. Protože já jsem přijal po koncentráku, když jsem získal klamný dojem, že jsem na svobodě, padl z hrozný výšky. Ale toto buchlo. Ale protože mě to hrozně bolelo, tak pro tu bolest jsem toužil se vrátit nazpátek. Ano, v té bolesti jsem toužil. Nikdy jsem tolik netoužil se vrátit, jako tehdy, když to tak strašně bolelo. Čili není nebezpečí velké, že by někdo na vyšším stupni padl tak, že by to úplně opustil. Opustit se dá cesta tedy, když dokud ten člověk ji nepraktikuje soustavně, dokud ji dělá jenom jako přídavek. Pak vlastně na té cestě ještě vůbec není. A pak ten taky nepadl. Když někdo hledá především už království boží, tak to je dost těžké padnout, protože když padne z toho hledání především, tak je tak nešťasten, že nemůže nic jiného dělat, než se zpátek vrátit. Takže je to přirozeným způsobem o něho postaráno, aby se vrátil. Nemusíme o tom nic vědět, nemusíme se namáhat znát nějaké recepty, nebo jak na to. Není třeba. Horší je to s člověkem, jako jsme třeba normální lidé my, kteří nemáme třeba z toho poznání, že totiž nám nechybí nic. Že nám je dobře v tomto světě. Že se tady necítíme v vězení. Že je to pro nás útěchou, že tu jsme. Je to obrovská vymoženost, že jsme už člověkem. To já chápu. Ale kdybychom poznali něco dál, tak bychom nebyli spokojeni, tak bychom věděli, že jsme vlastně ve vězení. Toto je těžké, člověka dostat z toho z té pozice, ve které se mu zalíbilo. To je těžké. Ale tam už na vyšším stupni, když on už člověk pozná něco jiného než tohleto, pak není tak těžké se vrátit nazpátek, když padne z toho, odkud tam přišel. Protože se cítí být vězněn. Kdokoliv z vás se cítí, víte, tady ukřivděn. Vy jste blahoslavení. Blahoslavení, znáte to blahoslavenství, ne? Blahoslavení plačící, blahoslavení chudí, blahoslavení a nevím co všechno. Komu se daří dobře, je blahoslavený proto, že se mu dobře nedaří. Víte, to je naděje, že si vzpomíná na otcovský dům, ne? Když si ten malotratný syn vzpomíná na otcovský dům? Až se mu špatně dařilo. Pokud se mu dařilo dobře, tak si nespomněl. Na to můžete říct, dokud se vám bude dařit dobře na tomto světě, nespomenete si. Ale když se vám přestane dobře dařit, tak si vzpomenete. Samovolně si vzpomenete, protože to věčné ve vás začne bušit na brány vašeho vědomí. Tak to stačí. Pravým znakem vyspělého člověka duchovně není to, co ví všechno o těchto věcech, nebo jak o tom dovede vykládat, to ne. Když pravým znakem vyspělého člověka je to, jakým způsobem přistupuje k řešení běžných záležitostí. Jestli přistupuje k tomu tak, že mu jde o věc, o správnou věc, anebo jestli přistupuje k ním, jako že mu jde o něho, aby sebe ukázal, že je dobrým, nebo tak nějak. Jestli na to jde takhle, nebo když bere ohled jenom na sebe, to je špatné. Když to na to jde takhle, tak to nejsou dobré známky, že by mohl něco na té cestě dokázat. Jakmile ale on přistupuje k věcem pro věc samu, pro věc dobrou, protože to chápe třeba špatně a za dobré považuje něco, co dobrým není. Třeba on je ateista a považuje pronásledování křesťanství za správné. No tak nejhorší, co se mu může stát, když to dělá důsledně, je se ocitne v pozici svatého Pavla a bude obrácen Ježíšem Kristem, že ano? Stane se jeho nejlepším apoštolem. Já jsem se jiné posmíval víře, z toho jsem byl dalek. Ale hluboce jsem podceňoval a hluboce jsem si, řekl bych, nevážil, nebo koukal jsem se zpátra na tu babičku, která věřila, která mě chodila do kostela a věřila, že to, co tam ten kněz říká, že to je správné, když tomu ona nerozuměla, a že je správné se dostat do nebe a koukat na Pána Boha. Já jsem za všechno to litoval, že je ochotna tohle tomu věřit a tomu se jmenovat. Mně ten můj daimonion, to moje vnitřní, a říkal, že to správné není. Že takový Bůh neexistuje. A protože jsem jiného neznal, tak jsem zavřel Boha celého. Já jsem tomu vůbec nevěřil. A to způsobila ta žena, která mě vodila do kostela. Protože už i na to dítě v předškolním věku to bylo moc takhle věřit, když měl za sebou poznání, co je správné. mě to jasně rozlišovalo, co je správné a co je nesprávné. Jdu do kostela, modlím se, nevím co, to je nesprávné. Jo? Se to s ní modlil, pochopil, já se všechny modlitby přeříkával. Já se nevěděl, co říkám. Nikdy jsem to na to nedal, protože to bylo hrozné, to byla svatokradeš jedinečná tedy. Ale potom jsem to nemohl mít v lásce a potom jsem tomu nemohl potom věřit. Protože ať jsem říkal, co chtěl, on se nic nedělo, tak jako tak. Ne? No tak podívejte se. To všechno bylo překlenuto tím, že jsem sledoval to, co je správné. Čili jestliže někomu jde o správnou věc, i když ji špatně pochopil, když si myslí, že to je správné, a to správné fakticky není, nic se nestane, je to člověk blahoslavený a jde mílými kroky kupředu na této cestě. Když pro nás je třeba s křesťany, no to mě nijak nezmílí. Kdežto, kdyby někdo třeba z křesťanství miloval, nebo pardon, mu stranil a hleděl ho prosadit, protože si říkal, že by se ukázal být hrdinou, ne, v dnešní situaci, tak to je na tom strašně zle a nemá vůbec základy správné, protože to dělá kvůli sobě, aby se vytahl, aby ukázal svoji hrdinost, aby se třeba sobě zničil pocit méněcenosti a něco všecko se tam může v něm dít. Takže co je malého před lidmi, může být velké před Bohem a tak dále. Ano? Já to tady říkám proto, abyste si uvědomili, že usuzovat o člověku tak překotně, on je dobrý nebo zlý, je špatný. On je relativně dobrý, relativně zlý a záleží na něho pochopení toho relativního dobra a zla. A podle toho on je dobrý, jestli, jak se k tomu staví. Jestli mu jde o tu věc, anebo jenom jde o něj. Když mu jde o něj, tak je to vždycky špatně, když je za dobrem relativním. A když mu jde o věc, tak je to vždycky dobré, i když je za špatnou věcí, kterou ostatní považují za špatnou a oni považují za dobrou. Upřímně ji považují za dobrou, tak je to správná věc. Takže ten Pavel, který považoval za správné vraždit křesťany, ten nebyl Bohem odsouzen, naopak byl přizván k tomu učednictví a k tomu apoštolství. Totiž já bych byl rád, protože na to budeme až i tehdy, když já to už dávno nebudu, pořád narážet a pořád se s tím nebudeme umět smířit, že věda více méně půjde vždycky jinou cestou než třeba z náboženství. A já bych teďka chtěl, ne to smířit, ale přispět aspoň k tomu, aby se jeden na druhého nedíval z prsty. A tak bych chtěl říci, jak jsem začal tuto přednášku dneska, že Bible je psána nikoliv jenom z rozumového poznání, že je psána především ze zkušenosti. Takže když se člověk dívá po této stránce nebo z tohoto rozhodného úhlu na Nový zákon, tak vidí, že život Ježíše Krista, jak proběhl, je zkušenost. To není jenom ten život. Takže když mě by byl někdo, nebo dneska, kdyby mě někdo říká, že se to vůbec nemohlo stát, ty zázraky, to všechno, ty mi to vůbec nevadí, jestli to stalo nebo nestalo. Protože mám zkušenost stejnou od té chvíle toho koncentráku. Jsem tu té zkušenost měl. Jako kdybych prožil život s Ježíšem Kristem, jako kdybych s ním šel na kříž a tak dále, tak vím, že je to pravda. Že je to vnitřní pravda. Že je to jenom pravda, která nepotřebuje ke své existenci čas a prostor, převedena do děje, tím do času a prostoru a tím zdramatizována. Čili je to dramatizace něčeho, co vnitřně ve svém původu, ve svém základu dramatické vůbec není. Že je to přirozený vnitřní pochod. A tohleto se dá nejsnáz ukázat na tom nejbájeslovnějším, a to je stvoření světa. Že totiž právě stvoření světa je přímo do všech podrobností zachycen proces vývojový lidstva jako celku a lidského nitra nebo lidského poznání každého jednotlivce zvlášť. Já to teďka vyložím. Celé to stvoření člověka jako vnitřní stav, který probíhá v každém z nás, jenomže do určité míry, protože dál se třeba nedostaneme. Ale proto nemůžeme nic zavrhnout z toho, co tam je, protože ještě jsme to prostě neprodělali, ještě zkušenost nemáme. A kdybychom ji měli celou, tak zjistíme, že to, co je tam psáno, je všechno vnitřně pravdivé. I když se to takhle, jak je tam psáno, nemohlo vůbec stát. Ono se to takhle nemohlo dělově stát. Ale vnitřně se to tak děje, vnitřně to tak probíhá. A ne jako děj, nebož jako stav. Tak dejme tomu. Když stvořil Bůh zemi a nebe a všechno byl napřed chaos, potom rozděl vodu od země, potom ti nižší živočichy povolal k životu, nakonec tam přivtěl k ním člověka, tak to mě vykládá o vnitřním stavu lidského zážitku, lidského zárodku. Že ten lidský zárodek také, když přichází na svět, prochází celým tímto vývojem, chaosem, rozdělením vod od země, zlením ve vodách ještě dlouhou dobu a potom vyjde z té vody a potom se ocitne na zemi a stane se živočichem zemským. Do dneška má v sobě moře, kdyby ho sobě neměl, ažkoliv před milion let z něho vyšel, kdyby ho dneska neměl, tak nemůže ani chvilku být živ. My jsme pořád vevnitř v moři. No? Ještě jsme mořskými živočichy. A tak dále, a tak dále. Čiže když tohle to vím, když jsem to poznal jako vnitřní zážitek, tak shledávám, že na tom, co tam řečeno, není nic nepravdivého. Že tam je nepravdivé jenom to datování. Že oni si myslí, že to je stalo nějaká před pět tisíci lety před Kristem, nebo tak nějak, nepak. Člověk, který to zaznamenal, žil 5000 let před Kristem, který to první zaznamenal, a je to jeho vnitřní zážitek, který tehdy zažil. Pro něho ten začátek světa tehdy existoval. Ten pád světa, z ráje, on tehdy zažíval. A to též se stane dnešním lidem. A komukoli se to stane, ten zažívá všechno, co tam zažíval ten člověk. Že napřed v tom vnitřním zážitku přestane vnímat sebe jako muže nebo jako ženu. On nedělá v tom vnitřním zážitku rozdíl mezi tím. A to také existovalo tam v tom ráji. Že totiž byl tam jenom Adam, ne? A teprve potom mu byla přidána družka, Eva. A za spánku toho Adama vyňato z žebro a nahraženo masem a tak dále. Toto všechno zažívá člověk. Já vám řeknu jak. Že totiž ten člověk musí vládnout, ať už je mužem nebo ženou, od určité doby nejenom svým mužským principem, to znamená, řekl by takovou činorodostí, nebož musí začínat vládnout taky trpností, tím ženským principem, podstatnou ženského principu. A kdyby nezačal, tak nikdy se nedostane dál, ani o krok dál. Vrchol tohoto zážitku je, že on ví, že správný život na tomto světě je činný i trpný zároveň a obojí musí být v rovnováze. To je pochopení, kterého se mu dostane po užitém vnitřním zážitku, že když na něco šel jenom činností, tak něco nemohl vůbec provést. Když na něco šel jenom trpně, tak to taky nemohl jenom provést. Já vám to řeknu ještě podrobněji. Když například bych při své činnosti, kterou konám, se modlil, správným způsobem, o čem se modlil, tak mi to v té činnosti bude vadit. Budu dělat dvě věci. Budu myslet na Pána Boha a budu myslet na tu věc. Neudělám to pořádně. Se nesmím modlit. Když ale bych se naopak modlil a modlil se, jako jsem činný, jako bych to byla nějaká činnost, jako by to byla jedna z činností, taky to modlitbou se nikdy zvědomě s Bohem nespojím. Čili jestliže Ježíš Kristus například připřál, milovat ti budeš Pana Boha svého z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své a z celé síly své, ono tam trošku přehozeno, napřed tam, no tam nevadí, ale ty čtyři věci požadoval, a jak si mohu vůbec dovolit chtít, aby to úplně totálně člověk zvládl? Nezvládne. Když to chce zvládnout jako činný člověk, který se do toho hrne a chce to udělat, tak to nedokáže. Toto byl předpis pro vnitřní modlitbu. Ve vnitřní modlitbě toto trpně jde. Celistvě. Ale v zemní sítě toto nejde. Já to jinde mám vysvětleno, já už to nebudu vysvětlovat, že to byl předpis na vnitřní modlitbu, to je to, milovat ti budeš z celého srdce svého, protože takhle v běžném životě to nejde z celého srdce. Nic kompletně, nic soustavně, nic úplně, nic absolutně nejde udělat. Všechno je jenom relativní. Já jdu s relativním dobrem, s relativním zlem a tak dále a nic kompletně a soustavně nedělám. Z toho nás nesmí ničit. Že toto je předpis o vnitřní modlitbu, kde to kompletně jde. Protože z druhé strany se mu jde na pomoc tomu člověku, jak se schová trpně při té modlitbě. Čili když se budu chovat trpně při modlitbě, to znamená, budu chtít tomu Bohu patřit, budu se mu odevzdávat, tak zažiju taky, co je to z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své, z celé síly své. Když jsem já totiž odevzdal v tom koncentráku celý ten život, tak jsem tou chvíli vstoupil do trpné modlitby. Rozumíte? Neboť jsem už nic nechtěl od toho světa, já jsem ho vzdal. Rozumíte mě? A protože jsem ho vzdal, tak nastoupila trpná modlitba v mém běžném životě. Já jsem se už nemodlil tak běžně, pane Bože, tamhle to, nebo pane Bože, tu je to, ne, nebo tam to, ano, neboť já jsem prostě z něho žil. A jelikož jsem byl trpný, jelikož já jsem prostě sám nic nedělal, dělal všechno on za mě. A oni všichni měli vedle mě dojem, že jsem dělal daleko víc než dokoliv z nich. Měli ten dojem správný. Dělal jsem víc než oni. Ale byl jsem přitom absolutně trpný. Vůbec jsem nic nedělal fakticky. Takže tohle tu věc vám musím na začátku říct, že tam, když chcete pochopit třeba jenom tomu toho stvoření, tak tam musíte pochopit, co je to trpnost a co je to aktivita. Že tam tomu člověku bylo dáno do vínku. Jak v nějakém duševním stavu, v nějakém přechodu do vyššího duševního stavu. Dána mu trpnost, dána mu možnost být trpný. To znamená, tam nazveno jako žena. Jenže on se tam pořád mluví, abychom tomu dobře rozuměli, kvůli tomu, že mu tomu bez tak nerozumíme, člověk a žena. On tam od té chvíli začíná být člověk a žena. A proto se ve středověku bavili o tom 200 let teologové, jestli je žena vůbec člověkem, jestli není jenom nějakou pomocnicí, jestli není nějakou věcí, nebo nějakým zvířetem, nebo já nevím co všecko. Samozřejmě to je nesmysl. Tam do té činorodosti byla přidána trpnost, to je ta žena. Ten člověk byl pořád jeden jediný člověk, ani ne Adam, ani Eva, nebož byl to člověk, který měl vyrovnaný fáze, nebo vlastnosti trpnosti i činnosti, to už měl veliký náběh na to, aby se setkal s Bohem vnitřně. A nejenom zevně, aby tam Pán Bůh chodil po záradě a něco mu říkal. To je horší, než ho vnitřně vnímat. Takže zase se vrátím k tomu stavu. Tam je popsán stav toho stvoření Evy. Že ho přivedl Pán Bůh toho Adama do hlubého obokého spánku. Ten byl tak tvrdý, že mu mohl vzít to žebro, že já mohl z toho udělat tu Evu. Zrovna tak to jde. Proč zrovna žebro? Protože žebra, ani si to mi uvědomuje, lékaři to vidí dobře, kdyby neměli ten smysl stahovací a roztahovací, tak by nefungoval dech. Tak bychom nemohli na tomto světě existovat. A ta trpná stránka člověka, tam je znamená jako žena, ta potřebuje mít také žebro. Ta potřebuje také v té trpnosti nesmí být do té míry trpný jako dřevo, že my musíme také něco dělat, také musíme rozpínat, stahovat, jak je nutné pro daný okamžik. Čili to je pořád, i ta trpnost je, řekl bych, taková činorodá trošičku. Nějakým zvláštním způsobem, to tady nebudu teďka vysvětlovat, ale to bych musel hluboce vstoupit do oblasti soustředění správného, a tam byste to viděli, že tak je. A tam se prostě člověk učil všemu tomu, co je později u Ježíše řečeno jako příkaz. Milovat ti budeš z celého srdce a tak dále. To by to předtím ten člověk neuměl. Ten se tomu začal tam učit. Tam je vypsána škola a recepty, jak se učí této lásce k Bohu. Takže dejme tomu, když se potom tam ocitá pod tím stromem, který stál veprostřed ráje, a tam stály dva stromy, strom života a strom poznání dobra a zlého. A když věděl ten člověk, že nesmí jíst ze stromu poznání dobra a zlého, nebož ze všech ostatních stromů, tedy i ze stromu života. A on ven toho hada to překročil, tento příkaz. Byl vykázán z ráje. Tam teďka předvedu, jak to, co to vnitřně je. Co to vlastně ve vnitřním stavu, co to existuje, co to vlastně je. Pojďte se. Ten ráj je tam detailně popsán. Tam je řečeno, že odtamtud pramení čtyři řeky. A my dobře víme z indického podání, že člověk má smrtelnou čtveřici a nesmrtelnou trojici v sobě. To je celé složení člověka. Jo? Já to pojmenuju třeba sanskrtsky, ne? Mulhara, neboli hmotné tělo a oblast hmotného vnímání, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Ajni, Vishuddhi a Sahasrara. To je po stránce vzestupu, zvanou dlouhou cestou pomocí Raja Yogi. A nebo to nazvu jiným způsobem, těmi složkami v tom člověku, a to je hmotné tělo, astrální tělo, elementární tělo, neboli kama, potom rajské tělo, nižší, rajské tělo, vyšší, buddhy a atman, jiskra boží v nás. To je složení člověka. Čili i indové vědí, bez ohledu na to, co je psáno v Biblii, protože přitom oni nebyli, co tam psalo, protože dávno to věděli, že člověk se skládá ze smrtelné čtveřice a nesmrtelné trojice. A ta smrtelná čtveřice, to jsou ty čtyři řeky, ty pramení v člověku z ráje, z oblasti ráje, který je v člověku. Rozumíte? A to je velice důležité toto vidět. Jsem se dověděl právě v tom koncentráku tohleto všecko. V tom okamžiku, kdy jsem vzdal tento život. A když třeba tento můj hmotný život, to je ta jedna řeka, pramení v ráji, a ten můj život ve spánku pramení také z ráje, a ten můj život jinde taky pramení, a ten nižší rajský taky pramení z ráje, a tak dále. Pak tedy, když se toto dovím, tak jsem prožil stav, jsem se ocitl v ráji a viděl jsem, že odtamtud pramení tento můj život, který já znám jako takový. Ne ještě ten božský, to ještě ne, to ještě zdaleka ne. Ale tam nějakým způsobem jinak pochází z ráje ten božský. To se za chvilku dovíte z mého výkladu. A tento život, který mohu vnímat i smysly, nebo nižším způsobem, než zhora, zdala ho mohu chápat, ten pramení v ráji. Takže já vlastně, když si žiju v tomto světě, tak nemohu se vzdát naděje, že se dostanu do ráje. Každý člověk, i když nevěří, vůbec nemusí ani zvěřit, a tím hůř a tím víc potom to rádi touží, tak touží po slasti, to znamená po ráji. Vypadává z toho velice rychle. A jenom proto, že si vzpomíná, on si myslí, že třeba s něm hárají nějaký pudy. To na povrchu takhle vypadá. Ale fakticky si vzpomíná na ráj. To já dobře, když jsem ten stav zažil, co mi všechno říká povídání o ráji. Já vím dobře tohleto všecko. Že ty pudy přestanou existovat, když já překročím práh ráje a dostanu se někam dál. Tak tam se dále praví. No tak ten had svedl tu Evu, ne? A řekl jí, ten pábuch vám lže. On nechce, aby se z toho stromu jedli jenom proto, aby se nestali věční, jako on je věčný. On vám to nepřeje. Ten had má úžasnou pravdu. Ten had totiž, ne, že by pábuch byl hal, ale má pravdu v tom, té podstatě toho, co říká. Že totiž my, dokud jsme jenom v ráji, na té úrovni tady snažíme se jenom světské věci chápat a mít z toho nějakou radost, nějakou slast, tak my z toho padáme a nejsme věční. My jíme i ze stromu života v tom ráji, ale tím způsobem, že nás to nečiní věčnými, nebož na to jenom udržuje ve stavu živém. Nic víc. Čili Pán Bůh se nemusí bát, že budeme věční, když takhle jíme ze stromu života. Proto nezakazoval lidem v ráji, aby jedli ze stromu života. Nebo zakazoval jenom, aby jedli ze stromu poznání. Teď ale, když je vyhnal odtamtud ty lidi, a postavil cheruba s plamenným mečem před východní bránu z ráje, to všechno bych mohl detailně vysvětlit, co to znamená ve vnitřním stavu. To vůbec nejde o bránu, ale je to to, je to přesně toto bezvadně vyjádřeno obrazem. A je zdramatizováno. Tak teď sám Hospodin tam říká takovou divnou řeč. Já vám nemohu dovolit, aby se vrátili nazpátek a postavil jsem sem z cheruba, nebo cheruby, možné číslo, s plamenným mečem, aby se nemohli vrátit, a to z toho důvodu, že by se vrátili a jedli teď ze stromu života, byli byste věční jako jeden z nás. A to já si nepřeju. Takže představte si to, když člověk v ráji jedl ze stromu života, nestal se věčným, jenom udržoval se v tom ráji. Ale když teď, když začíná jít ze stromu poznání, pojí také ze stromu života, stane se tím věčným. Já vám to vysvětlím na vlastním životě, jak jsem ten zážitek já zažíval. Že to není nic, co se stalo někde, někdy, nebo se stane v každém člověku, a ten tady, o tom píše, to dobře věděl a všechno to ovládal minimálně tak, jako já. A já vám říkám, že jsem to zažil takhle. Když jsem začal od toho 3,5 roku do těch 17 jednat správně, podle vědomí, které nebylo z rozumu, nebo od někud odjinut, tak od té chvíle ve mně rostlo, nebo dokonaleji se projevovalo, poznání dobra a zla. Relativně poznání dobra a zla. Pořád bylo dokonalejší. Jo? Ale nejenom to, aniž jsem to věděl, dorůstal jsem k věčnému životu. Najednou mezi 17. a 18. věkem se to provalilo. Naplnilo se to všecko ve mně už. Už to bylo vrchovaté. Potom 13. letem dbání na správné. A já jsem najednou stál tváří v tvář se svou vnitřní nesmrtelnou podstatou. Nechtěl jsem to, nepřál jsem si to, nevěděl jsem to, nevěřil jsem tomu, ne? Prosím, opravdu tak je to. Bez mé vlastní vůle jsem tam před ním stál. A to způsobilo, že jsem změnil svůj způsob života, svůj způsob jednání a svůj způsob myšlení. Takže já rozumím tomu, co se děje v ráji tímto způsobem. Že jakmile člověk začne rozeznávat mezi dobrem a zlem a trvá na tom relativně dobrem, poruší rovnováhu mezi dobrem a zlem, mezi tím párem dvojic, vymkne se z toho života v páru dvojic, to znamená z tohoto pozemského života, a ocitne se za ním, nad ním, v tom vyšším životě, kde už tento princip neplatí dobra a zla. No a dostane se tváří v tvář Bohu, bych tak řekl. No tak tomu Pán Bůh jako chtěl zabránit. Ono všechno tohle, to, co on tam říká, ten, co to spisoval, že Pán Bůh proklíná hada, proklíná ty lidi první, po tu tváři budeš vydělávat si svůj chléb a té ženě budeš v bolestech rodit a tak dále. To všechno je prokletí, které není prokletí. To už první křesťany, ale ty pozdější už ne, od roku 321, 324 už to nevědí. Ale před rokem 324, pokud se dozvídáme o těch otců církevních, jak na tohleto provinění v ráji šli, tak to nazývají šťastné provinění. Felix culpa. Že to bylo šťastné provinění, neboť nás to předurčilo k tomu, abychom poznávali vnitřní podstatu nesmrtelnou. A přitom jsme to poznávat nemohli. Mimochodem, ty lidi, ten, kdo to psal, měl dokonalou znalost, jak říká mi Jesudian, o hadí síle, o její moci a to tam o té patě a o té hlavě, jak potře někdo někomu hlavu, a to by se tam museli přečíst. Tady nebudu říkat znovu, co to bylo strašně dlouhé. Já se chci dostat ke konci tohoto povídání, abyste to měli v celku před sebou. A to zní takhle. Nebyl proklínán had. Nebylo prokleto lidstvo tehdy. Nebož bylo mu svým způsobem požehnáno. Vypadalo to navrch jako prokletí. Ten, kdo to psal, musel vědět, že to prokletí také je. Jistý smysl. Já vám řeknu, jak. To zase mám z vlastní zkušenosti. Když jsem se v tom 17. roce dověděl, že jsem křivdil Pánu Bohu, když jsem na něj nevěřil a když jsem ten život vedl bez něj, tak jsem pochopitelně celý život do těch 17 let považoval za plytký, marný, zbytečný, nebylo to pravda. Ale považoval jsem to upřímně za zbytečné, marné, plytké. A odvrátil jsem se od toho, proklínal jsem, nenáviděl jsem toho člověka, Karla, který takhle jednal. Takže to je to prokletí, rozumíte? Kdyby to prokletí nebylo, bývalo, fungovalo tak dokonale, tak já jsem se chtěl do toho stavu vrátit, toho šťastného dětství, že ano? A nevrátil jsem se, nemohl jsem se vrátit. Protože já jsem se odvrátil proti, jako kdyby tam mě to hlídal. A to bylo to poznání, ten anděl je představa toho poznání, to je plamený meč, jasný meč, který rozděloval jedno od druhého. Ten říkal, tam to bylo špatné a toto je dobré, ano? Jako když tam někdo stojí s plameným mečem a hlídá ty brány toho ráje. To je v pořádku. Já tomu všemu detailně rozumím, že to je popis dramatizace něčeho, co není dramatické, co vnitřně probíhá jako skutečnost. No a tak to prostě jde dál. Ale ještě bych vám měl prozradit, co to tedy, jakým smyslu to prokletím bylo a jakým smyslu nebylo. Tak například se tam říká o tom hadu, že ten had byl proklet a že od té doby se musel placit zemi, po zemi a pojídat prach. Tak myslím, že všichni víte, že když je někdo hadem, tak zůstal hadem předtím jako potom, že se plazil předtím po zemi a potom taky. Čili to už není žádné prokletí. To už tam ten spisovatel jasně dává najevo, pochop, co větše, prokletí to vůbec nebylo.